Kaixo, ongetorri entzule guzti guztiei, eguerdiko hau txamagazine azten dugu hemen, Jantzakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun Libra 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baitare, eta bestela interneten jantzakun.org, ongetorri. Eta ama bosgarren urteko urriak 29 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 9932-2323-2323, eta bestela interneten sartu ezkero, jantzakun.org web horrian gaude, eta antxe dituzu ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila gurekin harremanetan jartzeko. Gaurko irratsaioa berezi dator, elkarrizketa pare bat baditugu. Segituan espazio reflexera joko dugu eta bertan duten artista residente baten inguruko obraz hitz egingo dugu, zertxobait gehiago ere aipatuko digu anek. Ondoren Zesatek taldearen aurkezpen musikala egingo dugu, inoiz egin dugun diskorik onena izeneko LPA edo diska CDa atera berri dute, eta diskori orkestera datoz, taldekideak onuntza ordu bat akaldera. Ondoren Euskal Prentxaren errepasoa, azken orduko berriak eta agenda kulturala izango ditugu gaurko eguerdikoa hotsa magazina osatzeko. Guri buruzko informazio guztia txantxakun.org web horrian topatuko duzu, antxe dituzu irratsaioak grabazioak hartzeko, parte hartzeko moduak, azken notiziak, streaminga, gure munduko edozein puntutan zaudela emisioa jarraitzeko, mobiletarako aplikazioa, eta bar luze bat, txantxakun.org. Bestela ere esan dugu, irratibidez 107.2 edo 107.7 FM-etan topatuko gaituzula, irratibidez horretarako Donostian edo inguruan ibili beharko duzu. Aste arte, aste azken ta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazina hau 12 terditatik ordubiak arte. Bestela errepikapenak gogoratu, urrengo egunetan goiz partean entzun daitezkela 8:00etatik aurrera. Eta edozein momentutan gure web orrian izango dela grabazioa. 24 ordu zemititzen, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe txantxakun irratian eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Animatu eta zuk ere zure irratsaioa egiteko, ateak zabalik dituzu. Bueno, badena pres gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko esan bezala. Espazio Reflex, Cesatec, azken notiziak eta agenda gaurko edukina. Bueno, ba, hasiko dugu gaurkoan lehenik eta behin normalen egite dugun bezala gure entzulegoa kokatzeko eguraldiarekin. Zeruako deitxu izango ditugu, temperaturak goruntz egingo dute goaizeak jota. Eta euri arriskoa ere badago. Trafikoari dagokionez, Idiazabalen gauzak erorita ditugu ene bat errepidean, Irunerako norabidean. Eta Ibarren Matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Gainera, Usurbilen lanean ari dira GI 20 errepidean, Irunerako norabidean ere. Ederki, ba, gaurkoan helduko diogu iragarrita dugun lehenengo elkarrizketari, eta esan bezala, espazio reflex egian kokatzen den guneaz arituko gara, ez da lehenengo aldia, askotan pasa izan digute informazioa, eta bertako arduradunetako bat, kolaboratzailetako bat izan dugu aurretikan ere Txantxakun Irratiko gure estudiotan, ba, espazio reflexen proposamenetaz hitz egiten, ane izan da ardura hori hartu duenak, eta gaurkoan ere ane etorri zaigu, ba, elkarrizketatxo bat egitea, baina nanerekin batera, ba, Maria Flavia Liftin, edo Litfin, berak konfirmatuko digu, Litfin, biak daitzkago hemen dagoeneko, beraz agurtuko dugu, kaixo, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Good morning, Maria.
Kaixo.
Zer moduz, it's okay?
It's okay.
Yeah. Bueno, han esan bezala, gaurkoan, espazio reflexen inguruan ere zuen proposamenak zeintzuk diren jakingo dugu, ezta?
Hori da, bueno, hasiko naiz, Maria Flaviaren, Maria Fablia Litin, yeah, that's it. Orduan, bueno, Maria Fablia egonda gure artean hilabete batez, ikerketa artistiko bat egiten. Non, bueno, bere ikerkuntza izan da gaur egungo, Euskal Herrian, arte garaikidearen kolekzio publiko naiz pribatuetan, ditugun artelan adkiziziori buruzko ikerketa bat egin du. Uh-huh. Duan, bueno, hortaz, molan konplejua izan da, eh? Hartu ditu, jaso ditu datu gari, 1985 eta 2015 bitartean. Egon da, bueno, bisitatu ditu Iberdrola, Guggenheim Bilbao Museoa, museo, bueno, Bellas Artes, Arte Ederren Museoa, eta Arteuna ere, Gasteizen. Eta, bueno, honekin egin dugu, bueno, proposamena da nahiko lan erreflexiboa, ez? Nondik nora datozen, bueno, ba, bakoitzak, instituzio bakoitzak bere kriterioa ditu artelanak akizitzearakoan, ez? Uh-huh. Orduan, orain gaur egun gainera krisia dela eta dena oso efimeroa da. Osea, daude erakusketa, ba, temporalak edo, ez? Aldi baterako erakusketak, baino kolekzioak hor daude baita ere, eta gaur egun oso garrantzitsua dira. Batez ere artistentzat. Uh-huh. Orduan, bueno, nahiko nuke galdera bat egin Mariari honen aurrean. So, why do you think it's interesting to keep the collections nowadays that we feel like it's really everything is very ephemeral and temporary? Why is that important to keep the good criterion about the exhibitions? So, galdetu diot, bueno, erantzuna.
Eso, man.
Ah, vale. Zergaitik dira gaur egunan garrantzitsuak kolekzioaz, ez? Uh-huh. Daude hor atzetik dago kriterioak izan bezala.
Azken finean bere lana izan da hori, ez?
Hori da, uh-huh. Hori da.
What do you say?
Collections are, in my opinion, a huge commitment. And they are a belief in the future. They say, we want to invest in the future of our culture in a way that exhibitions don't.
Uh-huh. Okay, so, berak dioenez, da kolekzioak hain garrantzitsuak dira batez ere etorkizunerako zerbait dela, ez? Azkenean da inbertsio bat, etorkizunerako inbertsio bat.
Bai. Nola baita horian erakusketak esan duenez, dia gauza puntualago bat, momentu batean gerta daiteken zerbait. Kolekzioak eskuratzea bai da, ba, etorkizunera begira apostu bat edo, ez?
Hori da, hori da.
Eta horretan jarduta.
Etorkizunerako kulturari begira edo.
Good. We understand.
Excellent.
Perfectly. What else?
So, tell us about what was your experience like when you were taking the criterios of the Iberdrola or Guggenheim Museum, like a public private. What's the difference? What did you find in this work?
I have found that every institution has a different profile of the type of work that they collect. There are many reasons for this. Maybe certain institutions have a connection to their historical background. Perhaps they've started as ethnographic museums and so have an interest in showing a connection with the past. In that case, the artwork would be very different than a collection that is based on how will this contemporary artwork, how much will it cost in 30, 50, 60 years. Mm-hmm. They're very different approaches to collections.
Okay, I will translate more or less. Ulertu eten moduan, iritzen zait, esaten duena da, bueno, instituzio desberdinak izan dituztela motibo desberdinak, kolekzioak, kolekzio desberdinak erosterako orduan, eta batzuk adibidez izan daitezke, ba, beraien aurrekariak edo beraien tradiziotikan datorren...
Innografikoak edo.
Bai, eta beste batzuk, ba, gian etorkizunera begira, ba, zenbat kostatu dezaken, edo ze balio hartu dezaken, beraz, alderdi ekonomikoari begiago begira, ba, alderdi kulturalari baino, ez dakit hori bortu duten, gutxi
bai,
berbera,
bai,
ondo?
Bai, hori da, bai,
it's okay,
osando.
I understand you. Perfect, good.
Perfect. And what do you think nowadays, like, the artist, like, for example, about the local artist, no? We are always talking... if they have like a space in their country, if they can develop the art in their own country, or they have to go, you know, like outside. What do you think?
I have some statistical data that I will reveal at the opening on the 5th of November that may shed some light about whether traveling to other places is beneficial to your art career. Having said that, I think one interesting statistical data could be that Artium as an institution has collected in a span of between 1995 and 2015 about twice the amount of artwork that the National Gallery of Canada did, for example, which I think in terms of the size of the countries and population is an interesting statistic.
In local people... in local artists?
My research was in all artists.
Okay.
Yeah.
Okay.
Ane, zuk.
Bai, orain, a ver dena harrapatu dudan. Bai. Esaten du hori, osea, galdera polita izan dela eta erantzuna jasuko egula azaroen bostean egingo duen erakusketan. Zazpietatik aurrera. Eta adiez, ba, Artiumen ikusi duela kriston izugarria beraien kolekzioa konparatuz National Gallery from
of Canada.
Okay, konparatuz Kanadako National Gallery-ekin, ez? 1985-tik 2015-era egin duen ikerketa, bueno, datuen ikerketa hori hortaz oinarrituz, ba bikoitza, ez? Osea que nahiko garrantzitsua. Eta baita ere esan du zerbait, bueno, artisten aurrean, artista bat nolabait handiagoa bihurtzeko edo ez, edo bere lanetan inspirazioa lortzeko, ba, bidaiatu behar duela, ez? Osea, bueno, garrantzitsua dela kanporatera, eta, bueno, ez de, gauza eta kultura batzutaz janztea, gero zure artean ere horrek influentzia handia daukala.
Ikusi eta ezagutu.
Hori da.
Eta esan dezunez, azarbak bostean egingo du guztionen aurkezpena, ez? Bera, hilabete, mandu, you've been one month in
yes,
this space,
almost.
Working on that, and you will show on November the 5th.
Yes, there is an opening on November the 5th at 7 p.m. at Espacio Reflex, and you will find out what kind of artwork is most likely to make it to Museo de Bellas Artes, the Guggenheim Bilbao, as well as Artium, Iberdrola, and Kutxa Fundazioa.
Beraz, hori, bota?
Bueno, ez esan bezala, bueno, a kriterio hauek dira, bueno, oinarritu daude Iberdrola, Guggenheim Museo, Bilboko Arte Ederren Museoa, eta Artiumen, eta Kutxa Fundazioa ere lehen astu dugu.
Eta berak, beraz, horietan zentratu da, egiteko bere lana. Lana erakusketa esan dugunez, azaroak bost, zazpiretan, izango da, Espazio Reflexen.
Hori da.
Espazio Reflex dago, gogoratu, Egia Kalean.
Egia Kalean.
Zenbakia?
Ai, itxen, itxen, aztu zait, ui.
Zazpia, maika.
Bueno, ez hogeita, ui, ba, ba, ja, juntzait.
Bai, bukoski baina pixka berago, ez? Esango dugu. Eta, bueno, Espazio Reflexen, azaroak bostean elkarrizketa, barkatu elkarrizketa, erakusketa izango dugu. Erakusketarekin batera, ez dakit egiten dezuten bestelako aurkezpenen bat, edo bestelako festatxo moduan antolatzen dezute, edo nolako aurkezpena izaten da?
Bueno, nahi dezanak agertu du, ez? Inguratu, etor dadila.
Bai, eta baina esan nahi nuen, Ane, azaroak bostean, bera egongo da.
Ah, bai, bera egongo da, barkatu, bai. Beste gozatu nengon buruan. Bai, Maria bertan egongo da ere, eta, bueno, bere lanaren aurkezpena egingo dugu, eta arizango gara.
Jendeak galdetu alko dio.
Bai, noski, bai.
People in November the 5th, people can ask you everything.
They can ask me any question.
You will be there to explain your work.
I will be there in person and will be happy to explain my research.
Perfect. Bota.
Ba, bueno, bera ere anegongo da, eta, bueno, oso pozik jendearekin elkar banatzeko bere lanaren impresioak edo.
Eta ze gehiago dakazu, Ane?
Bale, ba, bueno, azaroen 22an, gaueko 9etan, antolatu dugu 3. Kurinari Languz edizioa. Ospatuko da aurten Garrasi jatetxean. Orduan, bueno, aurtengoan, ekarri dugu Toni Rodríguez xefa, izatez Bartzelonakoa da, baino Mallorca bizi da. Eta, bueno, ba, kriston proposamena ez, Lujuria vegana izeneko afaria izango dugu bertan. 30 €, eta, bueno, aforoa bete arte. Orduan, hemendikan luzatzen dut, bueno, ba, jende animatu dezala etortzea, ze, bueno, azkenean, bueno, auzoan ospatuko degun zerbait da, Garrasi jatetxearekin batera, eta oso interesgarria irutzen zaigulako.
Gogoratu data berriro?
Azaroak 22.
22.
Igandea, gaueko 9etan.
Eta Garrasin, esan bezala.
Bai.
Ederki.
Itxen urrengo gunean, izango dugu, azaroen 23an, 6-9etara, 50 €, bueno, ba, tailerra edo workshopa. Zukaldaritza veganoa liburuz.
Eta hori bai izango da Espazio Reflexen?
Ez, izango da Garrasin ere bai.
Ah, Garrasin ere bai.
Toni Rorri zen eskutik.
Oso, no? Bueno, ba, bi data horiek aipatuta, agian iristen den einean ere, hitz egingo dugu edo aipatuko dugu berriro, informazioa azarako 22, esan duzu?
Bai.
Eta 23 data horietaz. Oraingoan, gaurkoan, zentratuko gara, Maria Flavia Litfin, bere lanari buruz, eta gogoratuko dugu, azaroak 5, arratsaldeko 7etan Espazio Reflexen, uste dela, 24. Zenbakian, okerrez banago, oraintxe begiratzen.
Basua, bai.
Hemen interneten, 24. Zenbakiari da. Beraz, Egia Kalean, Espazio Reflex, Maria Flavia Litfinen lana, azaroak 5, ez da?
Hori
da. Ane, besterik?
Bai, hori da. Ez?
Horrengo zez, Maria Flavia, anything else you can add? Anything, if you want now?
I'd like to say that it's been a pleasure to be here in the Basque Country, and I think that there are no more hospitable people. The most hospitality I have received has been in the Basque Country in the whole of the world.
Okay, esaten duenez, ba, Euskal Herrian oso gustora egondela, eta munduan ibili den lekuetatikan, agian ba, jendearen partetik jaso duen eskertza eta laguntza ba, handiena hemen izan duela, Euskal Herrian. Eta, bueno, agian berak ere horrela merezu delako izango zen. Maybe that's because you deserve it.
Oh, no. No, I think you just are wonderful people.
Okay.
For us as well, Maria, thank you for coming and for making this researching work for this interesting term.
Thank you, and I can't wait to share it with you.
Thank you very much. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Erdiko hautsa magazinean gaude, eta hortxe izan dugu espazio reflexen inguruko elkarrizketa ordu batak pasa zaizkigu, eta segituan daukagu Zesatek taldearen txanda.
Gambara de cerebro.
Bueno, ordu batak eta 6 minutu ditugu eguerdiko ahotsa magazinean jarraitzen dugu Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun Libre 107.2 FM-an eta 107.7 FM-an baita ere gainera jantxakun.org-en gaude internet bidez eta gaurko protagonista musikalak jadaguneko gurekin ditugu, iragarri dugu, Zesatek taldearen inoiz egin dugun diskoriko onena izeneko lana izango dela gaurko protagonista eta bereien musika entzuten ere gara gaurko irratxai osoan zehar eta gainera, bereikin hitz egiteko, aukera izango dugu segituan. Bueno, bai, esan bezala elkarrizketaia prest egiteko hementxe ditugu Zesatek taldeko Manex eta Javi, kaixo, eguerdion.
Aba, kaixo, eguerdion.
Ongi etorri, Jantxakun irratira.
Mi esker.
Eta Zesateken disko berri bat aurkeztekotan, gaurkoan, ba, hemen disfrazatuta jarri gaituzue, guzti-guztiak, segituan ikusi beharko ditugu argazkiak. Eta ideia, bueno, txukun honekin, ba, disko berri honetaz hitz egingo dugu. Zesatek taldeak festa giroarekin jarraitzen du. Eta oraingoan ba disko berri bat, ezta? Kontatu iguzu ezeo zer diskaren inguruan.
Bueno, esan barra dago inoiz egin dugun diskarik onena dela eta izenburuak hala dio. Gainea.
Orain arte beintzat.
Orain arte. Gero urrengo diskari ez dakigu ja ze izenburu jarriko diogu nor.
Bueno, igual inoiz egin dugun diskarik onena orain ere.
Orain ere. Hau bai.
Bueno, zuen zenbagarren lana da hau?
Hau estudioko laugarrena.
Bai, eta zuzeneko bat, bosgarrena.
Bai.
Total.
Eta beraz, zuen ibilbide honetan, musika munduan zabiltzatela zama demora da, pasadala?
Zazpi urte egin guru, da mazigu talde bezala, bai.
Nahiko abiadura handiko taldea zeatela esan daiteke. HT.
HT precisamente ez dugu gehiagin baite, baina bai, ya, comida rápida, igual.
Esan nahi dut, zuen bilakaeran, zazpi urtetan lau disko zuzeneko bat, eta, bueno, ba, mugimendua, etzaudetela geldik eta aspertzen etxian ezaren gabe, baizik eta, bueno, etekin ateratzen denborari.
Ba, bueno, azkenen gu igual zuzeneko taldea gehiago, ez, eta orduan, ba, zeo ze berrie behar dezu zuzeneko tan ez aspertzeko, eta jendea ez aspertzeko, orduan. Ba, bueno, bestekin, azimaz bestela.
Da, oitura hartu genuen jaspaldi hori, bi urtean behin ateatzia diskak, eta horrela ondo funtzionatzen dugu, ja dakagu makinaria guztia horretan, eta gila esan pozik. Eta eskertzen da, goi da, zuzenekotako eta asko eskertzen da, besti berria, material berria dako zulako, zerengo, goi, zuzeneko taldea.
Baina naiz eta premeditatuta izan, ba, bi urtean behin, ateratzeko asmoa daukazutela, gero hori ere gauzatzea bere lana beharko du, eta beti erraxa ez da izango, ez, ba, kanta komposatu edo aurrera ateratzea.
Errexaz da, baina bueno, nerako eta txarrerako behatzi gea taldean, ordune konposatzeko garaian, ideiak ekartzeko garaian behatzi gea, eta hori eskertzen da, gero ja ideiak bukaen artera mateko garaian behatzi izan izatea, igual ez da onena, baina bai, gu horrela funtzionatzen dugu, eta gila esan horrela pozi gaude, eta funtzionatzen dugu.
Bai, bueno, behatzi taldean aldaketak izan dituzue, zuen ibilbidean zehar, hainbeste izan da, suposatzen, baietz.
Euki ditugu.
Ni naiz aldaketa bat, palpable.
Bai, ikuste zaitu da ikoldatuta.
Ba, manez asintzen hogeitari urtekin, gurekin, eta gaur egun hogeitari ditu, pasadia jala bost urte, baina jarraitzen du hogeitari urte eukitzen.
Hogeitari, de hecho.
Gazte-gaztea. Ba, euki ditugu, asiratik azkenian, ba, bea, tromboia dibidez, ba, Frank jotzen zune, bera iparraldekoa, ez detko gogatzen oaintxe bertan herria nungua, baina beratzekan, ba, azkenian beste talde bat, Mikel Atxekin ibiltzen zan, eta berak esan zuen hasiera batetik. Gu hasiera baten elkartu ginen taldea sortzerakoan ensaiatzeko. Osea, gu geu gustura gondelako elkarrekin abestia jotzen. Eta elkartu ginenetik bilabetetara, ba, ingustura egonden, ja hasitzalarenengo kontzertua, gero miren azkaraten abestiaren kontuarekin, ja hasi ginen kontzertu pila bat ematen, eta entzunak izaten, eta arduan horra izan erritmoa, pues, batzu entzatetzen kompatibilitatez,
ezin zan
kompatibilitatu beste goza batzuekin, eta fungian moldatzen.
Eta gero bakaretikan sinatzen jendeari diskak eta fan munduak eta hori kompatibilizatzea zaien.
Zaila hitza ere bada. Bai, bada, baina bueno, saietzen gea eta egia san pozik gaude.
Bueno, lau disko esan dezuten ez bi urtean behin, alako, bueno, struktura hori aurrera mateko mantentzen dezute, eta lan egiteko modua berdin izan da, diskak ereneko berdin atea zaizkizue?
Buf.
lan egiteko modua lau disketan asko aldatu da, man ez zegoen lehenengotik horregatik, igual nik erantzungo bat. Hau bada gehiago aurreko ibuprofeno, autokizpenekin atera genuen lehenengo diskatik sortutako prozesu bera bai jarraitu dugula. Gu lantzen ditugu abestiak, jendeak ekartzen ditu bere etxetik eta igual ideiak, lantzen ditugu lokalean, gero lokalean bertan prestatzen dugu maketa moduko bat ikusteko danako horratu da dihoala, urtebeteko prozesua igual mas o menos izaten da hori, eta gero ja horrekin juten gara estudiora grabatzera ondo, gauza guztiak. Hori aurreko diskan ibuprofenoan erabili genuen, eta honetan ere, gero aurrekoak ja, hori baitzela...
Hori da teoria,
kaotiko. Hori da teoria,
hori da. Etxen inda, eta gero jutezea, eta estudion zuzen indako grabatzen duzu, baina, bueno, gero dena bezala aldan etxe.
Baina, esaten dezuten ez, agian urtebeteko lan ematen dizue horrelako disko bat kaleratzea, abestiak sortu, maketak egin, dena kuadratu, eta gero estudioan sortu arte?
Bai. Urte bete, bai, erres. Azten denetik ideia, hasierako ideia hori lantzen eta lokalea ekarri arte eta, bai, urte beteko prozesua izaten da.
Egia da gala, banik uste ikasle, filosofiak inlan egin deula, eta orduan, grabazioa daukeun arte, guk ez du diskoi bukatzen. Orduan, ez bali maten duke eukiko bi urten behinko fetxa hori jarrita, engo gineka amabost urte kantak iten, inda beize kanbia, eta beste bat, inda beste huelta, eta azterketa torri arte, eta orduan estudia torri dago orduan iten dugu. Horatik, urte beti izan lehike, o, bueno, o igual ia eten egin goben duke baino, jarri behar.
Bai, agian urte bete diska prestatzeko, gero beste urte bete diska hori aurkezteko, ez? Olako...
Bai, hoi da, otxora era hoi da tempoa, ez? Bai. Urte bete gero gozatzeko, diskoa ja behin, ez? Atata gero, ba, disfrutatzen da momentu hoi da, ez?
Eta zuen zaletuak, uste dezue, bueno, ez dakit, aldatzen dijoaz denborarekin, zuek ja lau disko eukita, ez dut esango talde beterean abatzaten nik, baina, bueno, ja badaukazute alako eskarmentu bat, eta horrek, ez dakit, ba, zuen hasierako zaletuak aldatzen dijoazten horren eraginez, edo ez?
Bai, badoaz aldatzen, azkenian gure publikoaren media, bueno, gure publikoan eko gaztia da, orduan gertutu izan zeigu adibidez hasierako disketan genitune fansak, ba igual gero ezagutu izan ditugu bereien aizpa o gazteak egin dia gure fan ondoren. Bai, publikoa aldatzen dijoa, baina bueno, beti ere nik esango nuke ba, zuzenekotan, baditugula igual badaudela hiru estrato edo la publikoan, lehenengo hilaran daudenak diela, bueno, garrasika daudenak kontzertutan, abeste guztiek eta gero ja erdian daudenak gehiago la, pues, dantzatzen eta bebai, kontzertu bai, eta gero hirugarren kapa batean, txotnatik gertu, barratik gertu daudenak, gu izango geinatekenak, adibidez. Hori gaudena musikan zuten eta gustora, baina ba hori, igual lehenengo hilaran zegona, ba hori duela hiru urte, oain ja dago bigarren edo hirugarren hilaran, ez? Bigarren, hirugarren estratu.
Eta zuek puak eta baketak nora botatzen zuzue, lehenengo filara edo batzekaldera?
Nik uste lehenengo filara.
Bazpare, igual atzekaldean niko. Nik uste. Ia da ere bat.
Earki. Bueno, diskan zentratuta amara besti dauzkagu, eta, bueno, zuek aipatu zute alako zuzeneko taldea zaratela gehiago, diska beraz eskusa da gero kontzertuak emateko.
Bai,
diska
da. Bai, diska
da. Aitzaki bada, bueno, aitzaki bat. Osa, nahi dugu ere diskak egin eta motibatzen dugu diskak egitea, baina gehiemat abesti berriak egitzea gatik zuzenekoa begira.
Eta beraz horrelako disko bat sortzerakoan eta 10 abesti hauek egiterakoan ari zate pentsatzen, bueno, nola geldituko dan disko batean abestia ondo edo gero kontzertutan nola joko dituzuen? edo ze erantzun izango duen kontzertutan.
Bi gauza ditugu kontutan, baina pixu asko ematen diogu gero zuzenekotan hori nola ikusiko dugun. Adibidez, nola defenditu halko dugun. Gero edo zelako festa sortu halko dugun. Zegu azkenia nahi duguna kontzertutan da, osea, jendia desinibitzea eta festa sortzea. Urron igual bai aurreko dizka ibuprofenoku bat, eazitza igula rockeroagoa zuzenekotan jotzeko abestiak eta guri asko motibatzen ditzitzu, baina ez da roka dantzatzeko, igual gehiago da burua mugitzeko. Orduan bai hontan gehiago bilatu dugula berriz ere itzultzia astapenetara, aize gehiagorekin, eska rege ritmuak swing egin ere sartu geha oraingo honetan, eta bueno, saiatzen geha beti dantzagarria izaten, hau dantzagarria.
Kolore gehiago ematen ez,
kolore gehiago.
Eta kantaz gain grabazioa bera ere pixka torretara zezuentzen dezu, ekoizpen aldetikan edo?
Buf. Azkeren, grabaziokin eta, bueno, hain aldatu indeu, eta bomberenean grabatu deu disko hau, lehenengo aldiz, txapekin. Uh-huh. Eta, bueno, bai grabazion koizpena egiten nahi zeanen, bai zare pentsatzen, aber, zuzenekoan nola ditu gan, ez? Baina, bueno, gero, beti disko bada, eta diskoa disko izango da. Orduan, bi aspekto kontzun hartze zaketzen ga, gero, ba, grabazio luze die, eta kriterio galdatu izan die, eta bueno, ba, bidea dau, eta gero azkenen nagoata da, ez azkenen pixka.
Gure taldeko edizioko espertuak eta esaten dute, ba, hau dela, mas aereo.
Mas aereo.
Ez, vale. Itzazan mas aereo, vale. Bai, irekiagoa adibidez.
Ta batekala... Kuriuse ez begiratuko du, ez? Aereo ze...
Zeotea.
Egazkina jartzeko.
Bomberenea erabili dezute beraz grabazio estudio bezala. Olio. Bueno, gaur egun badirudi talde asko ari direla bertatik pasatzen, nola ikusten dezute olako leku bat?
Kristona, bai.
Medioak eta dena ondo?
Oso komoda eta aparte medio, eta bueno, guri behintzat mikrofonok eta kajak eta kolorinetako argi bauzke behintzat, eta gero grabatu iten du, orduan funtzionatuko du medio nik ezagin egitegi zabet. Baina gero egideak komodoala, bai, bueno, ba, ingurun dauzkezun, ez, ba, piztina dago, ez dakiz erdago, eta bueno, beti ondo tortze, azkenen disko aurratzen guk hasi iruia, eta ongea, gauza dala, beste dala, jun etorri dara, bueno, ba, pizkat atmosfera amablea gero eskertzen da. Uh-huh. Nik zen notatzea da, gero, nabali gara.
Gogotxu gen den gainea, beti probatu izan ditugu hola, ba, ui, soinua bilatza aldetik eta probatza aldetik hola estudio eta ezorriñak, bomberoko ekin ja denbora gen amagun, lan egin genula, eta hontan, bueno, aukera eki dugu, eta jo, oso pozik txapekin, bomberoko jendiarekin. Badaleku profesional bat, baina tratua bada gehiago, pues, de igual, ez, eta hori asko eskertzen da. Lan egiteko orduan ere, asko ze konfiantza gehiago matea izu.
Txapen ardurapean izandako grabazio asko, agian beste estilo musikal batzutara jo izan du, baina zuek aipatzen zuten eskarre jai giroko festan ere ondo moldatu dela uste dezute.
Osondo, ia esan, bire txapek konta bizikundez bere lagunak eta ia esan omen diote, oain ze rege eta eskata hola grabatuko dituzuta. Baina, osondo, oso pozik gelditu da, bera, eta gu berarekin.
Nik uste ondo pasatu hola bintzat, gu lan ematen deuta.
Txau doktoria, pozik.
Eta behatzi izateak noski, ba, estudioan dakarren, bueno, ba, zailtasuna, ez? Behatziak batera, etzinaten sartuko, eta orduan, nola juntzate taldeka edo nola banatu dezuten lan hori?
Sekzioka, normalean beti lan hori egiten dugu sekzioka, horrela oitua gaude, eta hori. Ez garela musikari profesionalak, igual musikari profesionalak eta oso onak, oso onak izateko eta igual denak elkarrekin ba, grabatzea bagenekago, baina gaur eguna, bueno, estudiok eta zea gauzak aldatu dira eta gure sistema erabiltzen dugu.
Uh-huh. Beraz, taldeka, agian bateria bajoarekin, aizeak beste atletikan,
horiak
taldeak, bakoitza bere...
Hori da, bai.
Eta gero denak elkarrekin entzun edo hori taldearen eskuez da gelditzen.
Ez taldearen esku gelditzen da, baina ja horre taldean badaude bizpairu badienak adituagoak edo gehien dakitenak ze soinu bilatu eta orduan adibidez hortan adibidez Manes eta Biok ez gehia sartzen. Osea, beraien esku uzten dugu lan hori, baina taldeak berak egiten du berez.
Eta taldean saiatzen zeate ardurak banatzen grabazioaz gain, esan, pues batek igual egiten ditu diseinuak edo beste batzuk dazka zuzenetarako ideiak edo banaketa badago taldean zehar lanak egiterako orduan.
Saiatzen gea.
Nik uste papel baten idatzita daula banaketa nola da, baina bueno, gero
ez dakizuten on dagoen papel.
Ba, hori da. Lokala ez garbitzen adibidez, ez bat batean garbitu hartzo, baina ez du zaigu.
Bai, azkenean gauza asko dira eta gero betik sortatzen dira gauza berriak eta baina bai, guztiek ibiltzen gara pixka bat danetan, eta gero bai argi dakagula bat dependentzia gauzetarako ba batzuk, osea, asko hobeto egingo dutela eta bereien ardurapean gelditzen da guztiz. Baina bai, normalen erabakiago asambleario saiatzen gari izaten eta erabakia guztien artean hartzen ditugu, gero ja nork bideratzen duen edo beste gauza bada.
Astero egiten dituzuen saioak.
Astero egiten ditugu saioak. Eta orain asko gainera. Bai, atzo adibidez egon ginen bideoklip berria grabatzen, gu geu eginda bai, eta
se kanta aukeratu ez dute bideokliparentzako.
Oain single bezala aurkeztu duguna ba zapaiatik zintzilika bestia. Horrekin aritu ginen.
Eta aurrera doa bideoaren asuntoa.
Aurrera doa. Bai.
Disko bakoitzeko bideo bat egiten dezute edo zenbat
aurrekoan bi egin genion eta oraingon ba bueno, oraingoz bat, baina ikusiko da azken. Gio denboran arabera.
Atakola beste bat
ematen. Bai, azkenean gu ere lanean ibiltzen gara, osea ez gira ontaz bizi, eta bueno, denborarekin bai gelitzeko ensaioak egin behar ditugu, bideo grabatu behar ditugu, bilera egin behar ditugu, eta bizitza, osea, hogeita lau ordu dukita eguna, pues, da paluke da. Lo ere egin behar da.
Bai. Bueno, gutxi, eh?
Gutxi.
Bai, neko gutxi.
Eta, bueno, platanoren asuntoa, bueno, platanoa uste dala, ez dakit zer danek arri diguzena.
Platanoa. Bada, platanoa, igual ez dirudi gehiegi, baina Andoni behiratzen baduzu, Andoni nabaritzen zaio perfectamente, nola den platanoa.
Andoni di galditzen zaio oso.
Oso ondo.
Ni kaletik hola jongo nintzen, Andoni. Te pega. Bai, bueno, ze historia dau platanoa, porque inoiz egin dugun diskorik onena, izen buruarekin ekolako harreman askorik ez diot ikusten, gero bai argazkia edo azala, bueno, ba hor gorila bat edo agertzen da, ba hor bai, baina bueno, zer dela ta aukeratzen dezute oraingoan platanoa eta baita ere, ba honekin lotuta pixka ta aurreko diskotan bestelako imagina konkretu batzuk edo saiatu izan zeate osatzen diska bakoitzari indarra emateko.
Bai, bueno, ba inoiz egin dugun diskorik onena izenburu bezala zan, bueno, txiste ba zan igual, ez pixkat. Egi ba, baina txiste ba zan. Eta, bueno, ba, tximun rolloa pizkat identifikatzen gara gu, con el rollo primate, ez, bain iken, ba, bastante kaikuk, gero tximutik platanoa, ba, la relación era más obvia.
Directa.
Bai, eta...
Ba, gustatzen zaitze, beti gustatzen zaitu ironia egin eta jolaztea, eta, bueno, badaneko gustatzen zaitze egun ideia hori portadan agertzea, inoiz egin dugun diskerik onen, eta gero tximu bat eskubak eramaten burura, pues, bueno, gustatzen zaitze egun hori.
Eta bai, zuen gero disko bakoitzean, ba, kontzertuak edamateko orduan, ba, aukeratzen dezuten irudi hori saiatzezate ematen. Adibidez, bain, kontzertutan honekin atazezate.
Esan barra dago, platanos jantzita gaudela hemen elkarrizketa
bai,
egiten.
Bai, kusiko baitzuzen nun baiten pentsatzen.
Hori da.
Bai. Guztia gainera.
Bai, nahiko kontzeptualak igual geha diskak egiterako garaian, azkenekotan, bai, uprofenorekin bai hontan. Eta bai, gero saiatzen gara ez dakigu platanos jantzita jungo garen zuzenekotan, zeren bero asko ematen du jantziak. Bai, ez Andoni, bai, Andoni adoz dago.
Jantziak, fokoak eta...
Oixe, nahiko berua pasatzen dugu ja berez normalen estenatokian.
Bai, material kuriosoa, nik egin zer dan. Baina, gauza kuriosoa, bero, bizto pegar.
Mateu gola surfe egiteko...
Bai, neopreno egiteko, Mateu gola rako, hori egin zirik.
Bai, baina zerbait egingo dugu. Sorpresa izango da, zer 27an egongo gara hemen Donostin, azten gara 0,4 bonberon, aurkezpenak egiten, 27an Donostin intxaurra ondoen, eta bai, zerbait, sorpresak egongo dira, behindik ez ditugu.
Ez dugu aurreratuko, baina kontzertutan, bai, egongo dira, bai. Irudiarekin, eta musikaz...
Tximuak, platanuk, bai. Eta bai, egongo da. Baixe.
Bueno, aipatzen ari zinean datak, lehenengo kontzertua bomberenean bertan izango da.
Bai, 0,4, azten gara bonberon, egiten aurkezpena, leku hola xarmangarria, bertan grabatu dugu, bertakoekin, familien bezala egiteko kontzertua. 27an gaude intxaurrondon, kulturetxian Donostin. Gero ja abenduan Durangoko azokan egongo gara, hor bertan estan batekin. Egun guztietan zehar, eta 6an, igandian, hautsenean egingo dugu aurkezpen kontzertua. Gero 11an egongo gara Bilbon. Eskerrik asko, manez. Eta buruz ez dakizkigun ez kontzertua, ba, ari gira mobilan begiratzen.
Hortarako da, funda, mobilak.
Horretako hau, da. Gero abenduakin jarraitu, zenberetzean oinatik nago gara, eta urtarriak 16 Gasteizen, eta urtarriak 23 Ondarru. Hori orain goz, itxita ditugun kontzertuak, baina jarraitzen dugu hain dike urtarrila edo bukaer arte, edo otxaila bukaer arte, promozio kontzertuak izten.
Beraz, bueno, diska ere entzuten di joan enean irratietan, telebistan, eta ba, aterako dira kontzertu gehiago normalean, ez?
Ba, normalean atatzea gehiago, eta Gero, bueno.
Hala, beti, bueno, alztakit, ba, intzun duan ez, pixkat iruruak eta, ez, herrialde bakoitza pixkat...
Bai, bai, hoi da.
Zapaltzeko asmoarekin egiten dezute alako biratxo bat.
Bai, iriburutan egoteko, baina iriburuaz aparte, bai, gogoratzen gira... herrietaz. Osea, ez da bakarrik hiriburutan egiteko aurkezpen kontzertua, ondarrura goaz, hau, bueno, gustatzen zaigu
mugitzea.
Eta aipatzen dituzuen, bueno, sorpresa horiek, ez dira izango bakarrik intxaurrondoko kontzerturako, bira osorako izango da, antolatzen dezutena.
Bai, oraingoz gugu gaude enfokatuta aurkezpen kontzertuetan. Beti saiatzen gara ezberdintzen fasiak eta bueno, guretzako aurkezpen kontzertuak badia bereziagoak, ez? Edo bere bai, modu batean igual bereziagoak. Orduan aurkezpen kontzertutarako zerbait sortuko dugu, gero ja bai urte guztien zehar igual jarraitzeko bai asteburuo eta pues beste zerbait. Baina oraindik aurrera joango dena hitz egiteka dago ta besteken.
Earki. Bueno, ba zesatek inoiz egin dugun diskorik onena, ez dakit zer falta zaigun gehitzeko edo zehaztu zaigun kolaborazioak agian izan dituzue laguntzarik edo
izan ditugu bai. Talkoko
taldea abestu du.
Talde guzti kantatu zon kanta bat euskeraz, hor, ez da gize kanta da, baina baten bat kantatu zon bomberenean zeuden jotzen eta aprobetsatu gendun, eta bueno, aprobetsatu zuen berai, eko zaizenek aprobetsatu zon, eta azkenenan diskon kantatu zuen, eta hor dare. Eta gero eukideu...
Garazi esna hola,
tekladuk eta piano eta sartzen, abesti batzutan, da bueno, beste kolore bat eman die kantain ikuste.
Bai.
Eta, bueno,
oso polita artista. Gero hori musikalki, gero bai, hola beste artista batzuk ere, Joseba Ponce eta Pablo Garziak egin dizkigute diskan agertzen dien marrazkiak.
Uh-huh. Azala, tximuan azala eta guzti hori.
Hori da, hori da. Bai,
gero barruan dagoen liburuzka ere, ba, tematika horrekin, hitzak eta marrazkitxe batzuk, ez?
Uh-huh. Hori da, eta eskritxibili da maketazio lanian.
Uh-huh. Eta... zuzenekotarako ez dituzue aipatutako kolaborazio musikalak behintzat ez dituzue berrerabiliko.
Ba, hombre.
Talkoko getortzia ondo egolitzateke, baina zaila ikustet.
Zazpiko hori txiko zortzi italiano kartzen
bai, dekola. Bai, italia di, buf.
Garaziz nahola ikusiko. Oindiken, egi esan, hemen guai esaten hemen bez, sorpresak ongo jela, beste angoala, ezakizarra angoala, baina gain diken, bastante en el aire, hauske du, sorpresa guztik, nola jungan kontzertu, zire joko dut. Baina, bueno, torriko diet, abukatu.
Horta nahi zeate orain lan, ez da horretik amin beste bilerotan saiot.
Hori da, hori nahi aprestatzen.
Baina lana, gara?
Bai, baina segurenik, bai, gara zion godela gurekin aurkezpen kontzertutan mintza, bai.
Noiz, bai.
Eta italiako bira aite dezutenean, orduan ikusten.
Eta orduan talkorekin, bai.
Bueno, ba, esan dezutenez, ari zate bideo bat grabatzen, inoiz egin dugun diskorik onena ja kalean, eta zesateken disko berri hau aurkezteko eta elkarrizketan baitzeko, ba, aukeratu zuek nahi dezuten kanta, entzulegi eskintzeko.
Venga, banez, aukeratu zu.
Venga, ba, nik aukeratuko nuke bigarren, ba, Kosta a la Kosta.
Kosta a la Kosta, iepa.
Batez ere titula ondo esatari.
Bai, ondo entzun letra, garrantzitsua.
Kosta la Kosta, manesik aukeratu du, ondo aukera?
Oso aukera gedana, oso onak, danak dia oso onak. Ez que...
Inoiz egin duzuten diskorik onena, da, baina inoiz egin duzuten kantarik onena, baina indikan
aukeratzen gara. Baina nahiko, aukeratzeko nahiko lan,
Nahi.
Vale, horrengoz Kosta la Kosta, entzulei eskeniko dugu. Mila esker, manes eta Javi?
Bai.
Javi, ondo apuntatu bat, bai.
Bai.
Eta sorte on diskarekin, eta birarekin.
Eskerrik asko.
Mila esker, zuri.
Bueno, agurtuko dugu diska, Kosta a la Kosta kantarekin.
Yeah. laguntzak
Zotu eda bideak
Ez leipen publikoak laguntzoen herriak Zate birakariak lege ez idatziak Zuzendari postu bat nahi badozo Bidea zarena eta kaukazu Kostara kosta eten gabe puztu ditut nire kontu
Hortxe beraz, ze esatek, taldea inoiz egin dugun diskorik onena, argazkiak atera ditugu dagoeneko, eta segituan izango duzu gure web horrian, gaurko elkarrizketa hau dagoeneko igota, eta guk aurrera jarraituko dugu, ordu bat aterdiak pasa dira, eta oraindik notiziren bat edo beste aipatzeko denbora hartu beharko dugu, eguerdiko ahotsa magazinen aktualitatea jorratzen baitugu, eta ondoren gogoratu ere agenda kulturala izango dugula, gaurko irratsaioan. Udako Euskal Unibertsitateak informatikari Euskaldunen 10. bilkura aurkeztu du. Azaroaren 12an izango da Donostiako Teknologia Elkartegian eta robotikarekin lotutako gaiek ardaztuko dute egitaragua. Amesten aldute androidek ardi latx elektrikoekin goiburua ipini diote topaketari. Bilkura arloan erreferente garrantzitsua izaten dela nabarmen dute.
Zagutu ginenean begirada bakarra Gezi bat bularrean Berrogei urte ondoren Buru altxazean Berriro orkitzen zaitot Gau hartan bezala Uzeak zure alboan Segundu bat dira Segundu bat dira Erepinte denonena maiera Oren gure negua iritsita Naiz zaila den
Azken hilabeteetan usu izan dute izpide Euskal Legebiltzarrean onkologikoa. Gipuzkoan minbizia ikertu eta tratatzeko zentro oso garrantzitsua da, Kutxaren gizarte arloko lanaren erakusgarririk nabarmenetarikoa, haren izara monografikoak bere hartan segidezan, eta minbiziaren aurkako osasun zerbitzu publikoa osatzen lagun dezan, zentrori Osakidetzan integratzearen alde ari dira hainbat alderdi, besteak beste, EH Bildu. Atzo, hain justu, koalizio horrek gaiaren inguruan idatzia duen legez besteko proposamenari lotuta, erdibideko zuzenketa bat aurkeztu zuen Partio Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrarekin batera. Bertan Eusko Jaurlaritzako osasun sailari eskatu zioten, Donostiako Unibertsitate Ospitalearen eta onkologikoaren arteko integrazio funtzionala gauzatzeko. Baina ez zen aurrera atera, bakarrik geratu ziren bi taldeak. Koalizio abertzaleko ordezkari Rebeka Uberak ez du ulertzen zuzenketaren kontra egin duten alderdien jokabidea, izan ere onkologikoaren integrazio funtzionala, ez du ukatzen integrazio estrukturala denik Bildukoen azken helburua, denek defendatzen dutela oroitarazi du. Eta orduan zergatik ez dugu guztiok babesten eskakizun hori. EH Bilduk eskari hori atera nahi izan du orain plazara, aurki. Abenduaren 19an bi urtek beteko direituelako osasun sailaren eta onkologikoaren arteko azken hitzarmenak. Eta zentro onkologikoko lan jarduera sare publikoan integratzeko prozesua motelduta ikusten dutelako. Hainbat langilek emandako informazioaren arabera geratuta dago. Logik, deituriko markaren arira, onkologikoa bazaparteko espezialitateak eskaintzen ari da azken urteotan onkologikoa. Uztailean, esaterako ugalketa lagunduko unitate bat aurkeztu zuten. Horiekin, zentroaren geroa ziurtatu eta harta onkologiko hobea eskaintzen dute zentroko arduradunek. EH Bilduk eta Partio Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrek gaiaren gaineko kezka agerian utzi zuten berriro atzo, erdibideko zuzenketarekin. Gaiaren inguruan adostutako kronograma aintzat hartu eta sare publikoko eta onkologikoko lan jarduerak bateratzeaz bat, lan protokolo bateratuak eskatu zituzten jardunak bateratzeko. Horrekin lotuta eskatu zuten eraberean, onkologikoaren espazio eta zerbitzuak usteko Donostia Ospitaleko Unitate Onkologikotako profesionalek.
Zapa!
Hondarribiko arrantzale bat hiltzen eren egun iluntzean almirante berria arrantzontzian izandako lan istripuaren ondorioz. Kostaldetik 40 itsasmilara sardina harrapatzen ari zen ontzia eta arrantzalea sarearekin trabatu zen. Itsasora erori eta bertan hiltzen itota. 57 urte zituen eta Hondarribiarra zen. Sindikatuek elkarretaratzea egingo dute gaur eguerdian Hondarribiko kofradiaren aurrean. CAF, enpresak 35,8 milioi euroren irabaziak izan ditu urteko lehen 9 hilabeteetan, IACP berean baino 125 gutxiago. Produkzioaren zatirik handiena nazioartean saldu du Beasaingo tren egileak. 182 eskaera zorroa 5,056,7 milioi eurokoa da, iaz baino 108,72 handiagoa. Elvis Costello musikari ingelesak barkarkako kontzertua eskainiko du 2016ko ekainaren 6an hemen Donostian Kursaleko auditoriumean. Elvis Costello de Tour bira hasi zuen kantariak 2014aren amaieran eta horren barruan emango du Donostiako kontzertua. Gitarra edo piano hutsez berrikusten ditu bere kantu klasikoak Costellok bira honetan. Kontzerturako sarrerak bihar bertan jarriko dira salgai. Zenta Mogel ilustrazioko idazleaz mintzatuko da Yolanda Arrieta. Euskarazko lehen emakume idazletzat jotzen dute Mogel. Azkoitian jaio zen 1782. Urtean eta Juan Antonio Mogel Osaba idazleak hasi zuen. Arekin ikasi zuen euskaraz, gaztelaniaz eta latinez irakurtzen eta idazten. Batez ere, ipuin onak lanarengatik da ezaguna. Ura protagonista duen Argiaren alaba novela argitaratu zuen Arrietak iaz. Beraz, Yolanda Arrietak hitz egingo du gaur, Vicenta Mogel ezagutzen izeneko hitzaldian, arratsaldeko 6:00 izango da, Azpeitiko liburutegian gaur bertan. Bueno, ba, gaurko errepasoa egiten jarraitzen dugu, baina denbora gutxi gelditzen zaigu. Donostia Taurina, orain plataformatik Donostiako udaletxean eskainiko den prentxaurrekoaren berri eman dute. Ondorengo hilabeteetan aurrera eraman nahi duten ekintzak direla eta el aurkezpena ostiralean izango da, goizeko 11:30. Donostiako herri partaidetzalako arau organikoaren eta hiritar kontsulten araudiaren baitan ostiralean zezenketei buruzko kontsultarako hiritarren ekimena aurkezten da. Alkateak eta kontsulten organo izapidegileak aztertu dezaten. Plataformatik Donostiako hiritarrei galdetu nahi diete ea ados dauden udalak bere titularitatekoak diren ekipamendu eta espazioak zezenketatarako ez alokatu edo ustearekin eta horretarako diru laguntzarik ez ematearekin. Idatzitik ahozkora Euskal Ipuingintza egungo liburuetan izenburupean gauzatuko dira aurtengo Xenpelar dokumentazio jardunaldiak azaroko bi asteazkenetan, hilaren 18an eta 25an izango dira, Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean. Bigarren edizio hau ere Mintzola Fundazioaren elkargunearen baitan Euskal ahozko sorkuntzen inguruan antolatu da. Aurten, aurrentzako Euskarazko Ipuingintzaren argitalpenak aztertu eta ahozko kontaketarako baliabide bezala eskaintzen diren aukerak plazaratu nahi dira. Egun argitaratuta dauden aurrentzako liburuetan euskal tradiziozko ipuinek eta ipuin unibertsalek duten egoera aztertu nahi da bereziki, ahoz kontatzeko eskaintzen dituzten baliabidei erreparatuz.
Igarote ziren, geharteko egunak amaitu aldi.
Aurten dira 25 urte Añorgako gazte asamblea sortu zela eta laster izango da ospakizun eguna. Horretarako egitarau oparaio antolatu dute asambleatik igarotako belaunaldi desberdinen arteko kideen elkarlanean. Azarak 21ean izango dira hainbat ekitaldi, ume jolasak, brindisa, bazkari herrikoia, bertso musikatua generazio arteko jolas desafioa, bokata da eta kontzertua. Azaroak 21 Añorgan beraz. Bueno, ba, denboraz larri gabiltza goazen gaurko agenda kulturalaren bila azkar-azkar. Arrasaten Glaukoma eta Bad Sound taldeen kontzertua gaur gaztetxean 10etan. Ataunen karlismotik abertzaletasunerako ibilbidea Ataunen 1876-1936 itzaldia Jesus Aizpuruarekin gaur 7etan udaletxean. Hemen Donostian bertso extrem, bertso saioa Jon Maia eta Maia Agirrerekin zazpiterritan Intxaurrondoko Zentro Extremeño elkartean. Hondarribian Euskal Txiste Grafikoen 24. Lehiaketa eta 32. Bordari eta Satarka Literatur Lehiaketa. Lanak aurkezteko azken eguna bihar da, Baz Bulegoan. Hondarribin ere, desmontando estereotipos, verdad o mentira sobre salud mental itzaldia Agifes elkarteko Veronika Pazosek emango du gaur zeiterritan kulturetxean. Ordizian abesbatza kontzertua kantuz gaur 8etan parrokian, Usurbilen Jolanda Arrieta ipuin kontalaria gaur zirak eta lordenetan Aginagako ludotekan, eta Usurbilen ere 6. Euskarazko literatura topaketa Garazi Kamioren Orube abandonatuak 7etan Zutegiko liburutegian gaur. Gainera berrikuntzen Xavier Erkizia Koldo Mitxelenan itzaldia 7etan. Berrirakurketa barkatu. Ego Jos Ospirines Victor Hugoren berrirakurketa izango da. El otro yo, Rolling Dice eta Las Shakespeare's Dabadabaretoan gaur kontzertua 8etan. Eta honen bestez ez dugu denborarik gehiagorako. Eguerdiko hau txamagazina izan da hau asteazken eta ostegunero 12:30 ordubiak arte zuzenean egiten dugun irratsaioa da. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke edo bestela edozein momentutan grabazioak gure web orrian. Urrengo astean oporrak hartuko ditut, beraz asteazken eta osteguna, urrengo asteko hiru egunak, kanpoan izan da, ez da, eguerdiko ahotsa magazinik egongo musika tarteak izango ditugu, tarte horietan. Ondoren, ja normaltasunera bueltatuko da irratsaioa. Eta oportxo hauen ondoren, normaltasunarekin, ba, edukin gehiago, aktualitatea jorratzen dugu beti, eguerdiko hau txamagazinean gaurkoan, azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa. Espazio Reflexen izango den Maria Flavia Litfinen aurkezpena egin dugu, bera izan dugu hemen, ingelesez saiatu gara itzulpenak egiten, eta izan dugu hemen elkarrizketa hori, dagoeneko web horrian entzun dezakezuna. Eta ondoren gaurko protagonista musikalak Cesatek taldea, inoiz egin dugun diskoriko onena izeneko lana kaleratu dute. Eta hemen izan ditugu disfrazatuta eta guzti taldekideak. Segituan, gure web horrean ere elkarrizketa hori argazkiekin eta bar. Jantzakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da 107.2 FM-an gaude, irrati bidez, 107.7 FM-an ere, irrati bidez edo bestera interneten jantzakun.org topatuko gaituzu. Inork parte hartu nahi badu Jantzakun irratian gurekin harremanetan jarri daiteke. 9342 32 25 23 telefonoan, bestela Facebook, Twitter edo emaila gure web horrian topatuko dituzu. Jantzakun.org nantxe ere gure informazio guztia, grabazioak, emisio entzuteko aukera eta bar luze bat. Eta besterik ez, denbora agortu zaigu. Gogoratu urrengo astean ez dagoela guerdiko hau txamagazinik. Beraz, bi aste barru bueltan ordura arte mila esker entzule izan zareten entzule guztiei eta egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!